Ne? Takže já mám velkou radost, že můžem být naozaj mezi vami po dlhšom čase a zase, že to může být v Božom slove. A to je ta nejkrásnější chvíle, kdy můžeme být spolu zhromaždění v tom Božom duchu a kdy může Pán otvárat to svoje slovo, aby se stalo takým bohatstvom v našich srdciach. Takže som rád, že som sa s vami osobne privítal, že sme si podali spolu ruku a dnes budeme teda spoločne hovoriť na tému mravný a ceremoniálny zákon. Prečo som otvoril dnes takúto tému? Ľudia kedysi v dávnejších dobách mali s týmito dvoma zákonmi taký problém. Dneska už ľudia, ako keby sa chovajú, zákon neexistoval, takže dá sa povedať, že už nielen ceremoniálny zákon pre nich neplatí, ale pre niektorých už ani mravný zákon neplatí. Hej. Tak som si povedal, že toto by bola taká dobrá téma na tej kresťanskej pôde otvoriť a mohli by sme si povedať niečo o týchto dvoch zákonoch, ktoré dal Pán Boh a ktoré nám mali niečo povedať a vlastne, čo ešte nám dnes môžu tieto zákony povedať a či sú vôbec platné pre mňa ako pre kresťana. Takže v súvislosti medzi týmito dvoma zákonmi sú asi také následovné. V prvom rade je tu ten pôvodný zákon obradný a treba povedať, že aj tento zákon, jeho autorom je nikto iný ako sám Pán Boh. A služobník Mojžiš, vieme, že dostáva pod vrchom Sinaj tento zákon, ale tu, ktorý tu svieti, vidíte, že to je už zákon troška iný, že to je taký takzvaný mravný zákon. Dá sa povedať, že tieto dva zákony z pohľadu ako keby sa tak prelíňali. A tu môžeme vidieť, že najprv ten ľud túžil, aby Pán Boh k nemu prehováral. Ale keď Pán Boh začne hovoriť, tak ľud dostane strach a začnú sa veľmi báť a prosia Mojžiša, aby Pán Boh iba ku nemu prehováral a Mojžiš, aby im to potom interpretoval alebo aby im to prekladal do toho ľudského jazyka. Takže my túžime, aby Pán Boh k nám prehováral, ale neviem, keby prehovoril, tak asi by to nebolo také jednoduché, tak ako sa ten ľud pod tým Sinajom zišiel. A vieme, že ten ľud, keď sa tam zišiel, že to neprišli len tak niekde z roboty, ale že oni mali tú prípravu na to, že tam nemali so ženami spávať, mali si odev očistiť, že? A mali sa na to pripraviť niekoľko dní, mali mať pôst, že? A mali sa stretnúť so svojím Bohom. Našťastie my máme Ducha Svätého, ktorý je takým prostredníkom, hej, medzi nami a Pánom Bohom a to nás predurčuje pre tú priamu komunikáciu. Pán Boh povedal teda Mojžišovi, toto povieš tomu ľudu, ktorý ty si vyslobodil z Egypta, z toho otroctva. Treba povedať, že tento obradný zákon nebol v prvom rade nikdy potrebný. Až po páde do hriechu v Edene vznikla táto alternatíva. To znamená, tento obradný zákon by tu nikdy neprišiel, nebyť toho aktu Adama a Evy, že nedôverovali Pán Bohu, ale postavili sa na stranu toho odporcu a preto bolo treba urobiť také doplňujúce riešenie, by sa dalo. Vieme, že keď Adam s Evou mali vlastne prvé dve deti, dvoch synov, tak v podstate Pán Boh kázal Adamovi a Eve urobiť nejaký ten obetný systém. Hej? A takže Pán Boh ich informoval, čo a ako majú pripraviť, ako to majú obetovať a vlastne toto dali tento príklad aj svojim deťom. Takže môžeme si pozrieť, že v podstate človek sa moc toho neponaučil od svojich rodičov. Takže Adam s Evou spravili to, čo nemali urobiť, a začali sa vyhovárať jeden na druhého a nakoniec to odniesol Pán Boh, že Pán Boh za to bol. Takže potom vlastne prichádzajú tí dvaja synovia a donášajú nejaký ten obetný dar pred Pána Boha. A tu môžeme vidieť, že ten starší donesie to najlepšie zo svojej úrody. A treba povedať, že to, čo doniesol Kain, naozaj nebolo. Bolo to vynikať. To nemalo chyb. Problém bol v tom, že doniesol Kain to, čo Pán Boh po ňom nepožadoval. A tu je celý problém. V podstate sa Kain nepoučil s ním svojich rodičov a opäť sa rozhodne Pána Boha neposlúchnuť jednoducho. Ale na druhej strane tam vidíme, že jeho brat Abel prinesie zase to najlepšie, to najkvalitnejšie. A tam je napísané, že Hospodín zliadol na Abelov dar. A to nahnevalo Kaina. Čože, ja som nedal to najlepšie? Naozaj doniesol Kain to najlepšie. Akurát zľahčil tú Božiu žiadu. A niekedy aj mne sa môže stať, že ja nerobím ani také špatné veci, zlé, ani na tom misijnom poli, ani v tom svojom prostredí, ale niekedy zľahčím vec. Lebo to by sme sa potom museli v tom nejak vrtať, že čo to vlastne Pán Boh odo mňa chce, čo to vlastne Pán Boh odo mňa chce. Myslí to ten Pán Boh vážne, alebo srandoval. Hej? Takže niekedy Pán Boh je hodne rázny, hodne osobný a povie, takto to bude. Ale my ako ľudia to vieme vylepšiť sem tam a chceme to troška zobrať do tých svojich rúk a troška sa s tým pohrať. Môže to tak dopadnúť ako aj v tejto situácii. Takže vidíme, že začína to obriezko. Hej. A vieme, že aj Mojžiš skoro prišiel od svojho syna. Že ešte, že mal dobrú máželku, tú Ciporu. Tak keď videla, čo sa deje, že už jeho Geršom príde o krk, tak to spravila za svojho manžela, že? To, čo mal Mojžiš urobiť, tak to urobila jeho žena Cipora, že? Takže prvá je taká obriezka a Pán Boh hovorí, že každý chaos toto musí podstúpiť medzi Božím ľudom. A niekto by si mohol povedať, Pane Bože, to myslíš vážne? No v tej dobe to bolo veľmi vážne. No dnes je troška iná situácia. Dneska to tak vážne nie je. Dokonca dneska to nie je potrebné. Dnes sa jedná o inú obriezku. Srdca. Ale vtedy to bolo veľmi vážne. A vieme, že Mojžišov syn mohol na to doplatiť. Vieme, že aj Pán Ježiš neskôr, keď bol predstavený a donesený do chrámu na ten 8. deň, že tam bol aj ten prorok, aj tá prorokyňa, že? A ešte ten prorok, keď mala Ježiša, tak hovorí, a Pane, dnes môžeš svojho služobníka už povolať, lebo moje oči videli spasenie. Tu vlastne tento obradný zákon prišiel pri Ježišovi až do cieľa. Iba potial to po ten kríž a už ďalej nie je treba. Hej? Ale tu môžeme vidieť, že na začiatku to tak dostali, že každý chlapec teda to 8. dňa po narodení obrezaný a samozrejme predstavený pred kňazov do chrámu v prvom mieste, teda pred Pána Boha. Takže apoštol Pavol, keď píše potom v liste do Ríma, že pravý Žid nie je ten, kto je teda obrezaný tak, ako tu sme videli na tej obriezke, ale ten, kto má obrezané to srdce, zase nie, že sme to nepochopili, že vyťahneme noži, že si srdce obrezáva, hej. Ale to je to, čo Pán Boh hovorí, a zoberiem vám srdce kamenné a dám vám dovnútra srdce mesité, že? Pán doktor, to si tak robilo, tak transform srdce, že príde, doktor zoberie srdce a hodí vám druhé dovnútra, že? Ale Pán Boh to tak robí, že? To je tá symbolická vec, že Pán Boh chce, aby to naše srdce bolo také šťavnaté pre druhé, citlivé, také radosné, pomôcť druhé, mať záujem o neho. Nebyť taký chladný, tak mu treba sedia, ja som ho varoval. To aj nás varovali, ktorým sme tu neboli. Dobre. Pozrime sa na ten Jeruzalemský koncil. To už bolo za období apoštolov, môžeme vidieť. Hej. To už môžeme povedať, že Ježiš je v nebi. Že? A vtedy sa vlastne tá pospolitosť kresťanská, prvokresťanská zíde, že? A začnú teda riešiť, čo treba jesť, čo netreba jesť, ako sa to má robiť, hej. A do toho sa zamotajú do toho textov aj dnešní kresťania, začnú to mudrovať, že akurát, že je jasné, že tí kresťania vtedy vedeli, čo jasne jesť nemajú. Takže oni to ani neriešili, to, čo riešime my dneska, hej. On tam chce poukázať, apoštol Pavol, na to, že netreba to jesť. Preto, nie že by to bolo nekvalitné, nevhodné na jedinie, ale bolo to zasvetené už inému Bohu. A toto si Pán Boh nepraje. A toto treba brať vážne. Samozrejme, že malo to aj tie zdravotné aspekty, tá krv, nestečená tak a ďalej. To už poznáme toto všetko. Že? A nakoniec, na prvom rade a aj v poslednom rade išlo o to, že smilstvo. Že tí ľudia, ktorí to robili, nie nevedomky, ale vedomky, sa dopúšťali smilstva voči Bohu. Hej. Lebo ak to bolo zasvetené inému Bohu, tak Pán Boh náš je aký Boh? Žiarlivý, ne, a potom aj trestajúci, a neviem aký. Takže Pán Boh je Boh milosti na jednej strane, na druhej strane je Pán, ktorý má právo na všetko. A možno Pavol neskôr píše aj do Galácie, a už tam hovorí o Ježišovi, našom Pánovi, že nejde o to, teda, že či niekto odstúpil tú ceremoniálnu obradnú obriezku, ale on už tam hovorí, Pavol, o obriezke ako o mojej viere, na akej úrovni ja dôverujem Pánu Bohu a jeho nariadenia, a či to, čo mu aj verím, uplatňujem z lásky. Prosím vás, ako sa dá a nedá uplatňovať evanjelium z lásky? Kedy sa môže evanjelium stať nie láska, ale nejaký ostrý meč alebo nôž a všetko to dokola minimálne zraní. Potom treba záchranku, že Pán Boh tam zabrejme celé jednostké vojsko a musia tam zašívať. A potom tie rány sú viditeľné mnoho 10 ročí. Takže treba si dávať na toto veľmi pozor vo svojom kresťanskom živote. Takže obsahom obradného zákona je teda aj obetný systém. Tuto by sme si niečo povedali. Že ten obetný systém sa skladal z denných obetí, z výročných obetí a vieme, že tá obeť sa konala každé ráno a každý večer. A vtedy mohol hriešník priniesť nejaký ten obetný dar, či to bolo nejaké zvieratko, alebo holubica, hrdlička, niečo také. A potom bol taký celosvetový, alebo taký svätyňový obetný systém, ktorý vyvrcholil tou výročnou slávnosťou v deň zmierenia. A viete, že ten obetný systém bol teda celý rok, ráno a večer, každý deň tam prichádza kňaz do svätyne, ale potom bol výročný, kde to bolo raz za jeden rok a tam mohol vstúpiť iba veľkňaz. A to bolo v svätyni svätý. Takže toto bola taká predchuť toho a oni počas celého toho roka, tí ľudia činili pokánie, nosili tie obete do tej svätyne, ale na konci roka sa ukázalo, že teda či prešli cez tú skúšku, a celý ten ľud, keď bola tá výročná slávnosť, očakávala, či ten veľký nás vyjde z tej svety. Keby nebol vyšiel a zahynul, tak národ je odsúdený. A našťastie ten veľký nás vždy vyšiel a musím povedať, že to nebolo vďaka výkonu tých veriaci, ktorí by nezrešili, ale vďaka výkonu Ježiša Krista. Ako toho veľkonočného baránka, toho pripravené. Takže existovalo takých 5 hlavných druhov obetí. Prvá bola zápalná alebo spaľovaná. Keď budete čítať rôzne preklady písma svätého, tak všade to môže byť trocha inak, ale stále ide o tú istú obeť. Potom je taká obilná obeť, alebo pokrmová, pokojná obeť, alebo obeť spoločenstva, Potom je tam obeť za hriech a obeť za vinu. To nájdeme tam v tom texte, ktorý nie je tam moc dobre vidno, za tým kvetináčikom. No, takže celý tento obetný systém, ako sme si už povedali, ukazoval na toho, na tú dokonalú, na tú dokonalého baránka Ježiša Krista, Božieho Syna. Hej. Takže tuto ten text to veľmi jasne hovorí. Čo sa týkalo týchto sviatkov, tak trikrát do roka musel každý Izraelita prísť do Jeruzalema a zúčastniť sa na tých určených sviatkoch. Teraz si predstavte, že tí Židia boli roztrúsení po celom svete vtedy známe. A oni, ten čo býval niekto pri Jeruzaleme kúsok 12-20 km, aj to už bolo zároveň, ktoré bolo väčšinou prvý pešku, tak bola to veľká vzdialenosť. Ale tí, čo bývali niekde v Grécku a ja neviem kde, v diaspore inde, takže museli prísť trikrát do roka do Jeruzalema, že, aby boli na týchto sviatkoch. No a keď sa pozrieme na tieto sviatky, tak prvým veľkým sviatkom bola Veľká noc. Aj dneska to kresťania ešte majú, mimo nie, nebolo by zle, keby sme to aj my mali pripomenúť si niečo. Vieme, že táto Veľká noc, čo tu je, tak táto Veľká noc bolo v prvom rade vyvedenie Židov z Egypta, z otroctva hriechu. My dnes by sme mohli sláviť sviatok Veľkej noci víťazstvo Božieho Syna, víťazstvo od Pána Boha nad hriechom, že pripomínať si toto. Takže Veľká noc sa slavila v Nisane, v prvom mesiaci židovského kalendára, čo je približne marec, apríl. Tento sviatok sa zachovával na pamiatku Božieho milostivého a mocného činu vyslobodenia Izraelitov z egyptského otroctva. To sme si už povedali. Ďalším veľkým sviatkom boli Betnice, alebo aj Turíce, poznáme to aj pod tým názvom. A tie sa zase slávili 50 dní po Veľkej noci, po žatve obilia z poľa. Ďalším veľkým sviatkom bol Sviatok stánkov. Ten sa slávil v polovici mesiaca Tišri, čo bol 7. mesiac židovského kalendára, ktorý pripadá práve na náš september, október, na toto obdobie zhruba. A vtedy sa skončila vlastne žatva tých olív, vinnej révy, ovocia, bol celkový taký zber a preto aj dnes v niektorých kostoloch majú, že donesú pred Boží trón vlastne vinnú révu, jablka, proste tú svoju úrodu a majú také poďakovanie pred Hospodinom, že Pán Boh to Áno, majú to, Američania to ešte prerobili inak, a už tak Pán Boh nekázal. Dobre, takže môžeme vidieť, ako to vlastne fungovalo. Ďalšie sviatky, keď sa pozrieme, ktoré mali, bol Deň trúbenia. Ten sa slávil v tom prvom dňa mesiaca Tišri a potom tam bol Deň zmierenia, v tom desiatom. A uzatváral tak ten ročný obetný systém v izraelskej svätyni. Tieto sviatky v podstate uzatvárali tiež, alebo obsahovali 7 ceremoniálnych sobot, ktoré sa slávili okrem týždenných sobot. Takže boli týždenné soboty, ako máme my, a ešte boli ceremoniálne soboty. A tieto obradné soboty boli fixne určené na niektorý deň v mesiaci, preto sa zachovávali v rôznych dňoch týždňa. Keďže boli výročné, hej, takže v každú sobotu a potom tie druhé mohlo na pondelok, na štvrtok a tak. Hej. Takže toto oni v tom obradnom systéme museli dodržiavať. Poviem vám, že nechcel by som žiť v tej dobe, že človek sa v tom stráca a bolo to veľmi náročná doba, byť takýmto veriacím človekom v tej dobe a všetko toto zachovávať. To nebolo veľmi jednoduché. My to máme strašne ľahké a máme to už dneska tak ľahké, že niekedy sa nám ani dozvoluje. Takže treba si dávať na toto pozor, lebo Pán Boh nám to naozaj veľmi uľahčil a aby sme si to ešte viac nezjednodušili, že už budeme len z internetu sobotu pozerať v posteli, a Kanár, kto kde káže, a hen ten dobre káže, hen ten slabú káže, že dneska sa to dosť tak neužíva, takže to je dobre pre tých, ktorí nemôžu, sú na lôžku, alebo nedá sa niečo boli, tak je to dobre, aj nie je dobre zostávať doma, lebo Pán Boh má rád, keď tvoríme spoločenstvo. Dobre, pozrieme sa ďalej, že boli tam teda tie ceremoniálne soboty a tu vidíme ešte dva veľké sviatky, Purim a Sviatok svetiel. To vieme, že ten Purim, to vám pripomína kráľovnú Ester, hej? To si pamätáte, že kráľovná Ester, to tam všetko prebehlo za toho kráľa Ahasvéra, hej? A ona tam prosila u toho kráľa, oni sa modlili, postili, hej, že naviedli zase toho kráľa, aby urobil proti Židom ten zákon, aby ich mohli vyvraždiť. Takže vtedy sa zákon nedal len tak zrušiť, ale urobili protizákon, že sa mohli brániť, že? A nakoniec aj vyťazili. Takže pre nich to je ten sviatok Purim veľkým sviatkom. Hej. A potom je tam sviatok svetiel, ktorý sa každoročne slávil na pamiatku znovu vysvetenia Jeruzalemského chrámu. To bolo v roku 164 pred narodením Pána Ježiša, aj keď to nemám rád, že pred narodením Pána Ježiša. Kolega mi hovorí, to by sme nemali používať pred Kristom, pred narodením Pána Ježiša Krista. Mali by sme používať pred našim letopočtom. Bo nemôžeme dávať pred Kristom, keď Kristus tu je vždy. Takže to bola pekná myšlienka. Kristus je tu vždy, Kristus tu vždy bol pri založení sveta, tvoril svet. Takže nie je dobré povedať pred Kristom, ale vždy najlepšie pred našim letopočtom. Dobre. Takže aký bol zmysel toho obradného zákona? Že Pán Boh chcel prebývať vo svojim ľudom. Hej? No a Pán Boh preto dal postaviť aj tú svätyňu. No a keď ju Pán Boh dal postaviť, tak židia si mysleli, že ho môžu aj zamknúť. Keď Pán Boh vojde do tej modlitevne, do tej svätyne svätí, že ho zamknú a budú mať ten pred seba. A Pán Boh im potom povie, ale čo to robíte? Ale aký by ste mi vedeli mi dom postaviť, ktorý by ja mohol bývať? Proste vy mi nemôžete postaviť dom, ma nemôžete spútať, ma nemôžete zamknúť, ja som všade prítomný. Takže Pán Boh túžil byť s tým svojim ľudom, tak preto aj tá svätyňa. Tak tu môžeme vidieť, že nebol tento obradný zákon schopný. Apoštol Pavol vraví, že to je len tieň, toto, ten obradný zákon, toho, čo bude budúcnosť. To, čo sa má stať. Hej, to bude niečo dokonalé. A pošto Pavol to tam vraví, hľadím ako keby cez záclon. Poznáte ten text, že? A cez tú záclon, keď sa pozeráte, tak to máte také zahmlené, neviem. Je to tá Gabika Lukáš? Hej, takže nevidíme moc cez tú záclon. Ale on hovorí, že keď sa zjaví Kristus, a vtedy bolo ťažké byť kresťan. Ale my to máme dneska jednoduché. My nemáme žiadnu záslovu. My vidíme, my priamo komunikujeme. Predsa apoštol listu Židom hovorí, že predsa nejaká krv nemôže toto odstrániť. Nemôže. Oni to robili pracne. A mohli to kázať. Ráno, večer. Každý rok. A príde Pavol, alebo autor listu Židom a on povie, no, predsa tá krv to nemôže stáť. Áno, to by sa dalo o tom hovoriť. V podstate tam išlo o nejaký systém, ktorý ukazoval tú cestu. Oni si aj mali uvedomovať, že koľko tých zvierat musí zomrieť. Pán Boh by to bol vedel aj bez toho urobiť. Ale Pán Boh to takto prikázal, oni to rešpektovali a dobre urobili. Hej. Dneska my máme inú cestu. Tak, autor pokračuje, keď hovorí, že Kristus bol ten dokonalý baránok, iba jedenkrát obetovaný navždy. A už nie je treba. A dosť. A teraz si kladieme otázku, prečo kresťania dnes na rôznych miestach v tej svojej liturgii majú tento obetný systém. Prečo, keď obetujú to telo Kristovo, volajú toho Pána Boha, slovo nemá, aby vošiel, do toho chleba a do toho vína. Keď to už nie je potrebné, to bolo vykonané raz a navždy. Nie je potrebné viac vyliať krvi ani zničiť nejaké telo. Pán Boh keď robí niečo, to robí dokonale. Takže Kristovi toto bolo všetko odstránené. Takže pozrime sa na mravný zákon. Ľudia si to troška tak, tam sa ešte dostaneme v tej našej debate, splietajú, sa im to tak nejak zlieva, tieto dva zákony. Takže môžeme vidieť, že ten mravný zákon, to je vlastne tá Božia podstata. Hej. A ten mravný zákon je večný. Hej. Čo tam hovorí? Že zákon je svätý, prikázania sú sväté, spravodlivé aj dobré. A dneska je niekto povie, že to už je odstránené. Ale kdeže by? Kdeže by to bolo odstránené? Určite nie. Mravný zákon vyjadruje tú Božiu vôľu, ktorú dal Mojžišovi. Popísané svojim prstom Božím a tie dve dosky. A Ježiš vlastne, keď prichádza, potvrdil to aj týmto svojim výrokom, keď povedal, že on to prišiel všetko dovoliť naplniť, potvrdiť a neprišiel to vôbec odstrániť. Apoštol Pavol, keď píše do Ríma, pýta sa veriacich, či azda vierou chceme odstrániť zákon a jeho platnosť? A on vraví, nie. To, že ja verím, ja to potvrdzujem. Čo je? Jakub, nevlastný brat pána Ježiša Krista, že ten ide ešte ďalej. Ten nazýva ten zákon, ten mravný zákon, že je to zákon slobody. A niekto povie, ale to ťa len spútáva. Ale Jakub hovorí, že toto je zákon slobody. Dokonca to je kráľovský zákon. Ale viete, keď ja nemám problém so zákonom, tak mi to nevadí. Keď ja som niečo neurobil, neporušil, tak ja v podstate nemám ani strach. Že? Apoštol Ján potom píše o záverečných dejinách ľudstva, že tu budú ľudia, ktorí budú zachovávať ten mravný zákon. Je Božie prikázania, ktoré sú stále platné. Tak čo teda zrušil ten kríž? Lebo ľudia vám dneska povedia, ktorí veria možno trocha inak, že to bolo pribité na kríž. Tak sa pozrime, čo tam bolo pribité. Boli tam pribité obradné zákony, tie obete, tie rôzne sviatky. Vieme, že prorok Daniel už dávno povedal, kedy sa to naplní a kedy to už nebude potrebné, kedy sa to zruší. Vieme, že sa to stalo vtedy, keď Ježiš už visel na tom kríži a tá opona sa svätiny svätí roztrhla. Áno, jeho smrťou toto v podstate bolo odstránené, tieto obradné zákony. A apoštol Pavol tam potom veriacim do Efezu vysvetľuje, že ako to je, že to všetko pobúral Pán Ježiš Kristus. A potom on tam ešte ide ďalej. Už není ani Žida, už není ani Gréka. Že? Lebo to boli veľké mocnosti v tej dobe. Viete, nejaké Slovensko, bolo nejaké Slovensko alebo Česko, ja neviem. Ale není už ani Žida, ani Gréka, ani... Hej? Takže apoštol Pavol hovorí, že Kristus vlastne týmto svojim víťazstvom na kríži toto všetko zrovnáva a dáva nás na jednu úroveň. Nie je ten prvý a ja som druhý, alebo ja prvý a druhý. Proste každý máme túto šancu. Mravný zákon. Tu môžeme vidieť, že stále platí. Že? Stále platí. Bo keby sme čosi ukradli, to len v parlamente mám ukradli. Nie je môžem, ale keby som ja ukradol už som tam, kde si, lebo to ešte platí. Ale Pán Ježiš tu ide ešte ďalej, viete, keď tú ženu dovedú do stredu a chcú ju ukameňovať kvôli tomu, tak Ježiš potom tu použije také slova, že rešiť sa dá aj inak, že stačí, keď sa pozrieme, ani to nemusíme vykonať. Ale viete, prečo to Pán Boh hovorí? Lebo on vie, on nás pozná, on je náš tvorca, že v podstate človek to najprv premyslí ako taký architekt v tej hlave a potom, keď mu príde príležitosť do cesty, tak sadne na ňu ak na koňa a už to urobí. Tak človeku najhoršia tá vec je, keď to naplánuje v hlave. To je v obrovskom nebezpečenstve. Lebo je otázka, že prvá príležitosť to môže naplniť. Takže to treba z hlavy vyháňať takéto veci. Zavrhnúť teda ten Boží zákon, mravný, zavrhnúť samého Pána Boha. Takže opäť Pavol píše do Ríma veriaci, že? Tak to tam môžete vidieť, prečítať si. Sme oslobodení od riechu, ale nie od zachovávania zákona. Takže 10 Božích prikázaní, to je ten mravný zákon, ukazuje na hriech a ten ceremoniálny zákon, obradný, ukazuje, aký je hriech Pánu Bohu odporný. Vidíte tam tie dve odlišné veci? Ak ja zachovávam všetko z milosti Božej toto hore, tak vôbec mi to nebude ukazovať na nejaké odpornosti, lebo to nerobím. Alebo mi Pán Boh pomáha, a že dieťatka moje nehrešie, ne? Ja píšem svojho prvoliste v 5. kapitole. Ale keby niekto aj zhrešil z vás, vedzte, že máte príhovorcu Otca, že? Ježiša Krista spravodlivého. Ten mám odpustiť. A v podstate, čo sa týka Kaina, Kain mohol byť zachránený, nie? Že? Pán Boh príde za ním a vraví, Kain, čo si taký neštvaný? Keby si bol dobre urobil, len nemohol si byť veselý. A prečo si to urobil? Asi naštvaný. Bo by mu aj to Pán Boh odpustil? A odpustil to aj Mojžišovi, čo urobil Mojžiš. Pán Boh? A bol by to aj Kainovi odpustil? No samozrejme. Ale čo urobil Kain? Môj, to čo som ja urobil? To je tak veľké previnenie, že to ani ty. Kain sa spravil väčší, ako je Pán. A Judáš to je. Takže človek, ktorý žije, má stále nádej. Nech by spravil čokoľvek. Je tu Pán Boh. Keď ja mám záujem, on má záujem vždy. Pane, že Pán Boh dáva slobodu. Ničomu ma neprinúti na tejto zemi. Ničomu dávam slobodu. To znamená, ak sa ja rozhodnem, tak on sa z toho teší. No a tu je taká tabuľka na záver porovnávacia. Neviem, či na to aj vidíte. To je také drobnejšie, ale aby sa mi to tam bolo zmestilo. Tak je to také drobnejšími. Že tam vidíte, tu je ten obradný ceremoniálny zákon, tu napravo. A tu je ten mravný zákon, hej, ten Boží, že na tom všetko stojí, že a ten vždy platí, lebo sám Boh je tým celý presiaknutý, že tu vidíte. Tam vidíte, že čo bolo, čo tu, čo tam, čo tu, hej. Vidíte, že ten zákon je svätý, spravodlivý a dobrý, ten mravný. Ale ten ceremoniálny, hej, ten obradný bol mdlý a neužitočný. Sám apoštol tam popisuje, hej. Takže môžete si to aj odfotiť, alebo aj prezentácia je tu, tak počítači, môžete si dobrať. Takže chcel som len takto, nie je to štandardná téma, ktorou by sme sa my mali nejak zaoberať, ale aby sme si to vedeli aj my, keď s ľuďmi rozprávame, troška tak ujasniť. Ľavá a pravá. Toto bolo dané preto, lebo človek sklamal a toto bolo vždy. toto je Pán Boh, to je jeho podstata, to je jeho láska k nám a to my máme mať v sebe, v tom srdci, nesitom, v tom novom, že? Pán Boh nás má veľmi, veľmi rád. Pán Boh je láskavý a vieme, že mravný zákon je ľahký a vieme, že tento ceremoniálny zákon bol považovaný za bremeno. Poznáte to, keď prichádzali do kresťanstva, pohanstva a noví kresťania, tak židia povedali, nie, najprv sa musia obrezať, najprv toto musia urobiť, takéto podmienky splniť a tak. A potom príde apoštol, že Pavol, a povie, prečo chcete im na chrbát do batohu zabaliť to, čo ani vaši otcovia nedokázali. Vysypte to z toho batohu. A ten koncil Jeruzaleme sa dohodol, že takto je to správne. Tento obradný zákon ceremoniálny nadobudol účinnosť tým, že bol ukončený na kríži, prestal platiť a zostáva len ten zákon slobody, ten kráľovský zákon, ten mravný zákon a preto neohovárajme, lebo keď niekoho pohovorím, tak už to nezoberiem nikdy na. No a to poznáte ten príbeh, že keď prišla taká jedna žena za takým starým mužom, čo býval na konci detiny, že a on sa aj pýta, že no čo dcera moja, čo by si potrebovala poradiť? A ona vraj, vieš, no hovorila som kamarátku a teraz neviem, ako by som to zobrala naspäť. A no tak ja ti poradím, kúp si na tržnici sliepku a cestou domov otrhaj strieho. No tak ona išla na tržnicu, kúpila sliepku a ide domov a ako tak ide po ulici. Dneska býva ešte aj technické služby, že? A návi, aby ste vytrhali sliepku po ulici, tak nedokoša, že? Takže ona otrhala tú sliepku, sliepka holá, uplakaná, krvavá celá, keď ju neopalíte a trháte to, zažíva to perie, že? No a on jej povedal, keď ju otrháš, príde za mnou. No tak prišla zase k starému mudrcovi na konci jediný. A čo teraz? No teraz choď a pozbieraj všetky tie. No a niečo zbraje, technické služby, niečo, je to odniesol. A tak je to aj, keď ja niekoho hovorím, takže mravný zákon je pre nás dobrý, užitočný, pomáha mi a nesmie sa mi s tým nikdy. Ne. Ja vám ďakujem za pozornosť a ďakujem aj nášmu Bohu, že nás povolal za svojich spolupracovníkov a že sa teším tak na stretnutie s ním aj s vami v nebeskom kráľovstve.
Ďakujeme bratovi Rezákovi, že nám pripomenul Boží zákon, ktorý by sme mali zachovávať v svojom srdci a dodržiavať. A na záver si zaspievame pieseň číslo 43.